Qalampirdan gapiramiz. AQSh rahbari Jo Bayden prezidentligining dastlabki 100 kunidagi faoliyatini amerikaliklarning atigi 52% aniq yoki ma'lum darajada ma'qullamoqda. The Washington Post va ABC News tomonidan o'tkazilgan qo'shma so'rov natijalariga ko'ra, Baydenning reytingi tarixdagi eng past darajasiga tushib ketdi. 1945-yildan beri faqatgina ikki prezident, Gerald Ford va Donald Trump reytinglari bundan pastroq bo'lgan. So'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 42% Baydenning AQSh prezidenti sifatidagi faoliyati to'g'risida salbiy fikr bildirgan. Shu bilan birga Oq uyning amaldagi rahbarini qo'llab-quvvatlaganlarning 90% demokratlar bo'lib chiqqan. So'raganlarning yarmidan ko'pi, ya'ni 64% Baydenning COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashish siyosatini ma'qullashini bildirgan. Uning iqtisodiy siyosati respondentlarning 52% tomonidan ma'qullangan. Respondentlarning atigi 37% Baydenning Meksika chegarasidagi migratsiya inqirozi bo'yicha harakatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. 60% respondent demokrat Bayden Kongressda respublikachilar tomonidan qo'llab-quvvatlovga ega bo'lishi kerakligi, atigi 30% esa amaldagi davlat rahbari bu siz ham mustaqil harakat qila olishi mumkinligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.